Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Түбән Камада Танек нефть шкарту комплексында каталитик керт Крекинг, водород һәм май җитештерү җайланмаларын файдалануга тапшыру тантанасы булды. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Татнефть җәмгыяте генераль директоры Наил Маганов катнашты. Өч яңа производствога кертелгән инвестицияләрнең гомуми күләме 31 миллиард сумнан артып киткән. Яңа җайланмаларны төзегәндә Татнефть Россиянең 20-гә якын шәһәрендәге заводларга дагы заказлар белән тәэмин иткән. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бүген Танек югары технологияле проектларны үстерүне дәвам итә. Без 31 миллиард сумлык 3 яңа производство эшләтеп җибәрәбез. Бу Танека комплексы икътисадын шактый яхшыртачак зур инвестиция проектлары. 2010 елда без беренче җайланманы ачтык. Шуннан соң бик күп эш башкарылды. Бүген Танека дөнья дәрәҗәсендәге заманча завод. Бу Татнефть командасының төзүчеләренең, проектлаучыларның, галимнәрнең, технологларның зур хезмәте дип ассызыклады Татарстан президенты. Аннары ул Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген Түбән Камы нефть химиясе заводына тантаналы рәвештә 5-нче буын каучук производствосын ачтылар. Чарада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Химиклар көне алдыннан без елына 60 мең тонна җитештерү егәрлекле двинил стирол синтетик каучукның заманча производствосын ачабыз. Бу заманча предприятие, аңа автомобиль шиннарын җитештерүчеләр өчен ихтыяҗ бар. Бу объект Түбән Камы нефть химиясенең югары фәнни техник потенциалы һәм мөмкинлекләре нәтиҗәсендә ачылды, диде ул. Татарстан президенты проектка керткән инвестицияләр 11 миллиард 300 миллион сум тәшкил иткәнен әйтте. Түбән Кама нефть химиясе ашык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Руслан Шиһабетдинов предприятиенең махсус эксплуатация үзәкләре булган 5-нче буын заманча функциональ каучук чыгарачагын әйтте. Бүген Түбән Камага эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов йорт янында эш проекты белән танышты. Бу проект Предтел НК компаниясе белән берлектә гамәлгә ашырыла. Төрле сәбәпләр буенча промзонага эшкә йөри алмый торган яшь әниләр, студентлар, мәктәп укучыларын эшкә урнаштыруга юнәлтелгән. Моның өчен Түбән Камада трот йортлар янында кабельле жгут продукциясе җитештерү мәйданчыклары ачалар. Җитештерүнең бу төре кул хезмәтен таләп итә. Президентка хәбәр ителгәнчә, бүгенге көндә шәһәрдә 2 цех эшли. Аларда 100-гә якын эш урыны булдырылган. Кичке вакытта цехларга якындагы Көллият студентлары җәлеп ителә. Рөстәм Миңниханов сәнәгать цехларының берсендә булды. Әзер продукция үрнәкләре белән танышты, шулай ук хезмәткәрләр белән аралашты. Производствода эшләү өчен кирәкле шартлар тудырылган, барлык хезмәткәрләр дә шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителгән. Президент әлеге проектны тормышка ашыруны уңай бәяләде һәм аның алга таба үсешен хуплады. Киләчәктә шәһәрнең башка микрорайоннарында, шул исәптән бер мәктәп базасында да шундый ук мәйданчыклар ачу планлаштырыла. Эшмәкәрләр икътисад һәм җәмгыять үсешенең алга китеш үзәге булып тора. Аларның рискка барып булса да проектларын тормышка ашырырга омтылулары зур хөрмәткә лаек. Бүген бу хакта республика президенты Рөстәм Миңниханов республика эшмәкәрләре белән очрашуда әйтте. Чара Россия эшкуарлары көненә багышланган иде. Татарстан президенты эшкуарларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады һәм аларның илне алга этәрүче актив җәмгыять үзәге булуын билгеләп үтте. Ул еш кына бизнесны үстерү өчен җитәрлек капиталы булмаган яшьләр эшкуарлар булып җитешүен әйтте. Һәм монда әлеге өлкәне җайга салуны гадиләштерү һәм ярдәм итү буенча киң мөмкинлекләре булган дәүләт ярдәмгә килергә тиешлеген искәртте узды. Соңыннан Рөстәм Миңниханов эшкуарлык җәмәгатьчелегенең төп үзенчәлеге новаторлык проектларын гамәлгә ашыруга омтылыш нигездә тәвәккәллек белән бәйле дип искәртте. Нәкъ менә шундый амбициоз һәм тәвәккәл гамәлләр ахыр чиктә икътисадны уңышлы итәргә мөмкинлек бирә. Мисал итеп, республика җитәкчесе Танека заводы проектын китерде. Быел Татарстанның 3200 укучысы регионнан читтә урнашкан лагерьләрдә ял итәчәк. Быелгы җәйге сезонда балаларга башка төбәкләргә чыгарга рөхсәт итүдән тыш стационар, палатка лагерьләрен оештыру да рөхсәт ителә. Аларны 75%-ка кадәр тудырырга мөмкин. Шулай ук ачык һавада бер юлы берничә отряд өчен массакүләм чаралар да рөхсәт ителә. Әмма элеккечә ата-ана көннәрен тыю гамәлдә кала. Моннан тыш бу сезонда лагерьләр хезмәткәрләре балаларны сәламәтләндерү учреждениеләре территориялен ташлап китә алачак. Тик смена башланырга 3 көн кала алар һич шиксез ПЦР методы белән коронавируска тест тапшырырга тиеш. Исегезгә төшерәбез, җәйге чорда Казанда 28 885 балас баланың ел итуі планлаштырылған. Шуларының 13 мінгінен ортығы шәһәр яны лагерлерində ел итуіні сайлаған. Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәғлімет. Ертеге 27 май пәнжешәмбе күнне Татарстанда алмашынушан болытлы хава. Яумсыз диярлек, төньяктан салмақ жил. Хава температурасы 5 градустан 10 градусқа кадәр, күндіз 21 градустан 24 градусқа кадәр.